De Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. M-am gândit puțin la viața și moartea credinciosului Ștefan. Și stând pe bancă, mă gândeam ce l-a făcut pe credinciosul acesta atât de deosebit. Poate citim puțin din textele unde se vorbește despre el. Vom lua puțin câte puțin din Fapte 6, versetul 3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune. Versetul 5. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Versetul 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. A doua parte. Au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu putea să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci a pus la cale niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrân și pe cărturare, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva Sfântului Lucaș și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma Lucașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ne le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Am să mai citesc câteva. Fața lui Ștefan ca o față de înger. Și aceasta nu când ești într-o condiție favorabilă, dorită. Aceasta nu când ești adulat și se proșternă alții înaintea ta. Și asta este când ești învinuit pe nedrept. Fața lui strălucea ca o față de înger. Am stat și eu și m-am gândit, și între noi și cu alții, avem adesea probleme, discuții, nedreptăți, suntem învinuiți. E o biruință când tăcem. Nu așa? Dar uneori tăcim mușcând limba. Nu vi s-a întâmplat? Doar să nu zic ceva. Doar dar să nu-i dau drum. Că în inima mea ar fi altceva. Și-ar clocoti măcar să le răspund că sunt niște mincinoși. Și fața lui strălucea ca o față de înger. Un om învinuit care era liber. Un om care avea în ochii lui și în fața lui altceva decât se vede. Era plin de credință și trăia prin credință. Privirea lui nu era la ei. Nu era... Ați văzut, adesea când vorbim cu cineva, se întâmplă să nu fim auziți. Și când începe să apară o discuție între două persoane, fiecare se gândește ce să spună și uită că mai are urechi Și trebuie să mai și asculte. Și atunci celălalt spune una, celălalt spune alta și așa suntem. Parcă suntem turci. Fiecare știm ce vorbim, dar nu știm ce spune celălalt. El aude bine ce spun ceilalți. Dar privirea lui era îndreptată în altă parte. Privirea lui era îndreptată la Dumnezeului, la Salvatorului, la înaintemergătorului, la cel care mersese pe acel drum, calea, adevărul și viața. Și mergea pe urmele pașilor săi. Fusese Domnul Iisus pus în situații ca acestea și cred că la Matei 26... Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna. Măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus. Înainte trecuse Domnul Iisus pe acest drum și împotriva lui au venit mulți martori mincinoși. Și nu a stat nici Domnul Iisus, nici urmașul lui să demonteze minciunile, să le dea pe față mizeria, să le spune, sunteți copii celui rău. E bine uneori să spunem adevărul, alteori e bine să tăcem. Dar mare lucru este să avem privirea ațintită la Domnul Iisus și El să ne învețe. Mare lucru este să fim plini de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se manifeste în viața noastră, așa cum găsește El cu cale. El călăuzește, El sfătuiește, El aduce aminte. Și atunci, omul acesta era plin de credință și trăia prin credință, nu trăia prin vedere. Nu vedea ochii lor plin de venin, ci el vedea ochii blânzi ai Domnului Iisus. Fața plină de pace, plină de blândețe a Domnului Iisus. Și era transfigurat. Mă gândesc că îl vedea pe el mai sus decât acest tavan, mai sus decât cerul pe care mai târziu îl privește. Parcă se deschide cerul și îl vede pe Domnul Iisus așa cum este el astăzi. După ce s-a înălțat la cer, în locurile cerești, la dreapta Tatălui, în glorie, Domnul Iisus, despre care ei strigau altădată într-un moment ca acesta, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi, și altădată, răstignește-l, răstignește-l. Ce a făcut omul acesta de avea așa har? Scriptura vorbește despre oameni care primesc anumite daruri de la Dumnezeu. Au darul de, darul de, darul de. El n-a fost printre cei care aveau daruri. El a fost printre cei care erau credincioși. Și lui s-a încredințat o slujbă. A luat locul de slujitor. Era foarte dotat. Dar el n-a zis, știți ceva? Eu sunt proroc. E un dar interesant. Să doriți lucrul acesta. Eu sunt evanghelist. poate este înainte și pare pentru unii că e interesant. Cu toate că un proroc adevărat doar stă înaintea Domnului și ascultă, Doamne, ce vrei să spun? Un evanghelist adevărat iubește și luptă și se roagă pentru suflete, nu sunt poziții de invidiat, dar este totdeauna de dorit poziția de slujitor. Omul acesta e din aceia care spun, vorbește, Doamne, că jobul Tău ascult. Ce vrei să fac? Aia fac. Păi oameni așa dotați își pot lăsa competențele lor? Om care are asemenea înțelepciune, argumente, să poată spune, eu slujesc. Poate să spună. Că el mai înainte privise la stăpânul lui și l-a văzut mare. Și l-a văzut minunat și l-a văzut unde este. Și l-a văzut ce frumos este. Și l-a văzut umplut de glorie. Și ar fi zis, Doamne, pentru gloria Ta. Și pentru că Tu meriți orice, vin și eu și spun, vreau să Te slujesc, pentru că Te-am văzut pe Tine înaintea mea, care ai vrut să-ți lași urechea străpunsă și ai rămas rob de bunăvoie, chiar dacă erai stăpân, chiar dacă ai creat totul. Noi adesea ne dorim competențe, ne dorim daruri, ne dorim îndeosebi pe ale altora și ni se pare că este mai interesant și uităm că ne-ar sta atât de bine, indiferent cât suntem de dăruiți, să ne luăm locul cel mai de jos. Vorbeam data trecută despre un pic am vorbit despre femeia păcătoasă. Ea, numai ce se întâlnise cu Domnul Iisus, l-a cunoscut că este Salvatorul, l-a cunoscut că este Dumnezeu care iartă păcatele și s-a așezat la picioarele Lui. Și acolo și-a găsit imediat o slujbă. O slujbă pentru gloria Lui. Mă așez la picioarele Tale, Doamne, și vărs pe el parfum, și vărs pe el lacrimi, și ți-aduc onoare. Ce Simon, cel despre care vorbeam, era un om care avea fariseu, priceput, și totuși, dacă nu-l cunoștea pe Domnul Iisus, era un sărman. Nu știa să facă deosebirea prea bine între 50 și 500. Intră Dumnezeul cerului și al pământului în casa sa și el nu-i dă nici măcar sărutare. Capul nu-i lunge, nu-și face nici cele mai elementare datorii să speli picioarele unui trecător. Să speli picioarele unui trecător, de fapt, ai fi făcut o slujbă pentru Dumnezeu. Să lași pe unul în casa ta, să doarmă și să-i pregătești o cină, faci o slujbă pentru Dumnezeu. Să dai un pahar cu apă, faci o slujbă pentru Domnul Iisus. Adesea ne dăm înapoi de la datoria de slujitori și pierdem binecuvântarea de a căpăta ceva din gloria Lui și din răsplătirile Lui și din onoarea care îi se cuvine numai Lui. M-a surprins că omul acesta era plin de har, plin de putere și noi ne-am dorit aceleași lucruri, dar pe altă cale. Omul acesta era plin și de cunoștință. Cred că el se hrănea mult cu cuvântul lui Dumnezeu. Am citit capitolele 6 și 7 și am rămas uimit de cât de bine cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și cât de clar îl prezintă. Să faci din 50 de capitole 3 versete și să le spui cu atâta putere și convingere. Adesea oamenii care sunt convinși, spunea cineva, ca să poți vesti Evanghelia, să fii un evanghelist, trebuie mai întâi să fii convins de ceea ce spui. Altfel, spui niște cuvinte goale și n-au nicio putere și n-au efect. Un om care a avut un cuvânt strâns în inimă, nu se strânge ușor, se strânge greu. Noi ne lăsăm puțin timp pentru Evanghelie, pentru Scriptură. Și de aceea atâta sărăcie și în mărturia noastră, și în gura noastră. Și așa cum spuneam, când începem să vorbim despre Domnul Iisus, ni se termină repede rezervele. Că îl cunoaștem atât de puțin. Și El este atât de bogat. Ochii credinței, când se deschid și privesc la dușmani, privește dincolo de ei și spune, fac o slujbă pentru tine, Doamne, te văd pe tine și vreau să te urmez în credincioșie. Te văd cum ai mers pe acest drum al învinuirii, al mulțimilor de martori mincinoși, pe care puteai să-i zdrobești cu o privire. Și ai ales să taci. Și ai ales să iei o cară, dispreț, rușine. Te văd, Doamne, cât de frumos ești prin calitățile tale. Mă minunez de tine și vreau să mă bucur de tine. Și atunci oamenii privesc și văd ceva transfigurat, asemănător cu cel care e hrănit, cu cel cu care se hrănește, cu cel pe care îl urmează, cu Domnul Iisus. Și văd ceva din, așa spune cuvântul aici, fața unui înger. Ce ne trebuie nouă? Ca fața noastră să nu se înroșească, să nu se negrească, ci să radieze. Ce ne trebuie? Chipul Domnului Iisus aproape. Scriptura strânsă în suflet. Libertatea Duhului Sfânt de a ne stăpâni inima și viața. Domnia Domnului Iisus în viața noastră. Și atunci va fi belșug și de credință, și de înțelepciune, și de pace, și de bucurie, și de daruri. Prima grijă a noastră ca oameni este să încercăm să ne protejăm puțin viața. Avem în noi un instinct de apărare, de conservare foarte dezvoltat. Și ne ticluim și mesajul uneori, alteori gesturile, alteori faptele, în așa fel încât să dea bine, să iasă bine. Renunțăm la una, luăm alta, că de-aia avem înțelepciune, de-aia avem cap pe umeri. Credeți că în mesajul lui Ștefan, la câte și cum le știa, nu putea vorbi în așa fel încât să nu supere pe nimeni? Dar el rămâne fidel adevărului. Și trebuie să-l promoveze înaintea lui pe Domnul Iisus Hristos viu și glorificat. Omorât, dar înviat și Domn. Și atunci nu se oprește până nu spune adevărul. Și începe să spună că dincolo de templu, de sinagogi, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El este Cel care locuiește în inimile oamenilor. Își spune cuvântarea și mai la sfârșit, din nou aș vrea să citim puțin, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. De la versetul 51. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut și acum l-ați omorât? Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Cred că mai avea șansă să cadă în genunchi și să spună, vă rog să mă iertați. Îmi pare rău. N-am vrut să vă jignesc cu ceva. Când vedea că privirea lor este care e, avea timpul să mai sucească cuvântarea, să o mai îmblânzească. Iar el, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cred că dacă noi ca și oameni credincioși avem acces la cer, dar dacă am merge acolo și am avea rădăcinile acolo și ne-am trage seva de acolo, roadele de pe pământ ar fi altele. Și fața noastră ar străluci. Și cuvintele noastre ar fi ușor să vorbești despre aceea ce vezi. Dar nu poți să vezi prin credință. Prin credință. Omul acesta l-a văzut pe Domnul Iisus atât de mare și minunat. L-a văzut atât de tare. Și a văzut că merită orice preț și orice cheltuială și orice jertfă. Merită chiar și viața mea. El și-a dat-o pentru mine. Nu mi-a cerut nimic în schimb. Dar aș vrea, Doamne, să mă stăpânești și să spun ceea ce văd. Cât de frumos ești! Cât de măreț ești! Părea că merge pe drumul unei ale unei înfrângeri totale. Și mergea ca și Salvatorul său, ca și Domnul Iisus, pe drumul biruinței. Odată cu moartea, nu se încheie totul. Omul acesta a știut să moară. Și a știut să moară pentru că a știut să trăiască. Sunt oameni credincioși care ar vrea să nu vorbească despre moarte. Sunt conștienți că va veni și totuși nici nu vor să se gândească. Sunt alții care sunt atât de liniștiți și fie prin moarte, fie prin răpire, ei doresc să fie în prezența Domnului Iisus și pot să privească trecerea aceasta în liniște și în pace. Pentru că deschid ochii credinței, sunt tot mai obișnuiți cu cel prea iubit cu care se vor întâlni și pot spune și ei, plin de pace, Doamne Iisuse, a venit ziua când să te văd aievea. Să văd și eu gloriile tale așa cum sunt. Până acum, pe unele le-am trăit prin credință, pe altele doar mi le-am închipuit, despre altele doar am auzit de la unul ca Pavel. Lucruri care nu se pot spune.
Nu e îngăduit unui om să le vorbească. În această atmosferă sfântă, unde centrul atenției și unde locul pe tron este Domnul Iisus, El, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Am vrea să spunem, Doamne, aș vrea locul acela pe care l-a luat femeia păcătoasă la picioarele tale și să mă închin înaintea ta.
Ștefan l-a văzut pe Domnul Iisus, n-a mai avut obstacole, nici în nori, nici în umbre, nici în pietre, nici în ochi înveninați, nici în dușmani. Și l-a văzut pe Iisus, Domnul, Fiul omului, stând la dreapta lui Dumnezeu. Putem face teologie și putem spune Domnul Iisus în cer, ce va fi, cum va fi, va fi om, va fi Dumnezeu, rămâne ceva din trup. Scriptura ne lasă să vedem câte ceva. Aici îl numește Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. În altă parte vorbește despre, poate profetic, semnele rănilor lui. Eu nu știu cum va fi, dar știu sigur că El își va merita gloria eternă. Și merită să o aducem de aici din timp. Chiar și în cele mai grele momente. Chiar și în clipa morții. Să-i spunem cu bucurie, mă închin înaintea ta, Doamne, și te iubesc. Este atât de aproape pieptul tău pe care odinioară stătea Ioan și ne relata ceva din ale tale. Este aproape, atât de aproape ziua în care ne-ai promis că vom fi ca tine pentru că te vom vedea așa cum ești. Este atât de aproape ziua în care ne-ai promis că te vei întoarce cu noi. Este mare lucru să păstrăm speranța lui Pavel, care dorea nu să fie dezbrăcat de trupul acesta, ci ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Adică să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Adică să fim transformați. Să rămână trupul aici jos, sau nu știu dacă trupul ăsta, sau hainele, dar să rămână ce e din pământ aici jos, iar în drum spre cer, să primim un alt trup de glorie. Nu-i frumos? Nu-i bine? Dar dacă Domnul îngăduie, să aud și eu ură din partea vrăjmașilor, torturați pentru numele Domnului Iisus, moarte pentru Hristos. Pentru noi știm să vorbim despre aceasta la începutul secolului sau în țările musulmane, sau, dar e departe de noi asemenea realități. Dar sunt eu gata să mor în fiecare zi față de mine, față de eu-n meu? Cu cât voi fi în condiția de a fi răstignit față de mine însumi, cu atât voi fi mai gata să-L văd față în față pe El. Și cu atât îl voi vedea mai frumos. Și acesta este un adevăr. Că-L cunoaște pe Domnul Iisus mai bine cel care este răstignit împreună cu Domnul Iisus. Omul duhovnicesc, omul care își trăiește cu evlavie viața de credință pe acest pământ, e plin de speranță, moare liber. Dacă aude astăzi un diagnostic crunt, el poate rămâne liniștit și din acel mic procent care nu cade în depresie. Ce-l ține? Păi îl ține ochii credinței deschiși
și bucuria întâlnirii atât de aproape cu Domnul lui. Exercițiul pe care, credinței pe care l-a făcut în fiecare zi, de a se întâlni cu El și noaptea să-L laude, de a se întâlni cu El și ziua, de a privi cu ochii deschiși spre cer și a-L vedea pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu, cum se roagă pentru El, cum mijlocește pentru El, un Dumnezeu să se roage, păstrează ceva din calitățile Lui pline de iubire, care L-a făcut să meargă la Golgota.
A început să răgnească și au astupat urechile, s-au năpustit într-un gând cu toți asupra Lui. Sunt situații când, ați văzut? Când vorbești cu cineva și îți întoarce spatele, nu vrea să audă, îți închide urechile, nici nu vrea să audă. Eu am mai văzut și copii, copii mișori așa, la 4-5 ani, când le spune cineva la ceva și pun mâini la urechi să n-audă, închid ochii să nu vadă. Nu cumva suntem copii la minte? De câte ori ne manifestăm? Când Domnul se îndreaptă spre noi, du-te, ascultă, ia seama. Și eu iau manifestarea unui om religios sau unui om firesc, și el tot acolo merge, chiar și un creștin firesc. E din aceea care merită milă, care vorbești cu el și e plin de mânie, că el are dreptatea lui. Să ne ajute Domnul să nu fim în această condiție și să nu trecem pe acest drum. E rușinos. Noi aducem onoare Domnului nostru. Îl onorăm când privim spre El, spre chipul Lui. Îl onorăm privind spre cer, să putem să spunem, îl văd pe Domnul Iisus. Mi-a fost descoperit în Scriptură. Și așa cum mi-a fost descoperit și îl cunosc, pentru că cunosc Scriptura, Doamne, ai milă de noi, că așa de puțin cunoaștem Scriptura. Și devenim muți atât de repede. Devenim muți față de alții, pentru că viața noastră nu se leagă cu cuvintele noastre. Și apoi rămânem muți, că nu suntem cuprinși și stăpâniți de cuvânt care să ne facă să vorbim din inimă, convinși. Personal mă bucur mult de unii frați când îi aud vorbind din Scriptură. Unii sunt dăruiți. Alții sunt și dăruiți. Sunt și harnici. Au transpirat și în ce privește cunoașterea cuvântului și găsesc o plăcere să exerseze părtășia cu Domnul. Sunt minunați. E drumul la care suntem chemați. Alți frați nu sunt atât de dăruiți, dar îl iubesc pe Domnul Iisus și cunosc cuvântul Lui. Și când îi aud câteodată vorbind, numai cu versete ale Scripturii, ce bogăție, ce frumusețe! Să-L vezi prin credință pe Domnul Iisus în cuvânt, să-L iei de bun și să-L zdugrăvești în felul acesta, să-L prezinți. Te transformă și face bine și altora. Au început să răgnească și s-au năpustit într-un gând asupra Lui, L-au târât afară din cetate. Nici aici n-auzim că zice ceva. Era în legătură cu cerul. Deja vedea mâna întinsă a Domnului Iisus. Pentru oamenii aceștia nu i-a mai rămas decât drumul Domnului Iisus. Doamne, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și apoi, parcă nu-și dusese slujba până la capăt, le vestise Evanghelia, le vestise pe Domnul Hristos și acum în genunche, dar nu în genunche în fața lor să-și ceară iertare, ci în genunche în fața lui Dumnezeu și se roagă și pentru ei. Doamne, nu le ținem în seamă păcatul acesta? Și după aceste vorbe a adormit.
N-a murit. A plecat acasă, la Domn. A adormit. Parcă și împlinise slujba. Așa spune... Mi-am adus aminte că și Apostolul Pavel, și am sărit peste locul acesta, martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Pavel. Era și el acolo. Pavel era prezent acolo. Și aude și el cum Domnul Iisus este predicat. Și aude și el niște adevăruri extraordinare. În Antiohia Pisidiei, cred, Pavel are o cuvântare care mi s-a părut că se aseamănă foarte mult cu cea de aici. Mi s-a părut că poate Duhul Sfânt, poate i-a rămas ceva din zguduirea ființei lui pe care a văzut-o când a primit un sfânt vestit Evanghelia, când a văzut unul a cărui față seamănă cu fața de înger și care vorbește cu Dumnezeu și care îl vede față în față și care e fericit când moare și care se roagă pentru vrăjmași și care are o comuniune directă cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos și de Duhul Lui. Pământul se duce în pământ de unde a fost luat și Duhul merge la Dumnezeu care l-a dat. Îl face pe Domnul Iisus Dumnezeu când îi dă Duhul Lui. Și Pavel, cred că dacă lucrurile sunt așa cum gândesc, păzind hainele, chiar dacă n-a luat o piatră să arunce cu ea, a fost părtaș acelui eveniment zguduitor. Și cred că l-a marcat. Numai că a venit și pentru el un moment când, se spune tot aici în Fapte, la 2 Corinteni 11, de 3 ori am fost bătut cu nuiele 25, odată am fost împrușcat cu pietre. E o situație redată în Faptele Apostolilor, unde din Antiohia merge în Iconia, nu sunt primiți, scutură praf cu picioarelor, merge mai departe, părea că e primită Evanghelia și mulți se întorc la Dumnezeu, dar mulți sunt agitați, merg în altă localitate, în Listra, vindecă un olog, oamenii încântați vor să-i aducă jertfe, îi numesc Dumnezei, zei, cu greutate i-a oprit să nu. Și după asta, atunci, la versetul 19, capitolul 14, atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce l-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Ia uitați înaintașii noștri. Trec și ei pe aceleași drumuri. Nu se spune cum a primit moartea. Cum a primit împroșcarea cu pietre, Pavel. Dar nu venise încă timpul să moară. Mai avea nevoie de el. Mai avea nevoie de el Domnul Iisus. Dar el totdeauna era gata să plece. Și era liber. La Filipeni, unul cu 21, că și pentru mine a trăi e Hristos și a mori este un câștig. Dacă trebuie să trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai bine să rămân. Un om pentru care moartea nu era o groază. Un om pregătit să dea mărturie despre Domnul Iisus și un om gata în orice clipă să se mute acasă. Ce înseamnă libertatea unui om în Domnul Iisus? Fie că stă aici și se preocupă cu Domnul Iisus în glorie. Și până când vine Domnul Iisus, speranța lui, îl slujește. Și a venit boala și el îl slujește. Și nu poate să se deplaseze și el îl slujește. Și se închină lui și unge picioarele Domnului Iisus. Și șterge picioarele Domnului Iisus. Și așa cum este, vezi că e tot în slujbă, tot în lucru și tot bucuros și tot vesel, că trăiește cu Domnului. Și e disprețuit poate și tot fericit, liber. Doamne, cum să facem și noi să fim așa? Că adesea noi privim în oglinda în care ne vedem pe noi și suntem urâți. Și ne spunea cuvântul la început, că e alt secret. E secretul privirii ca într-o oglindă, al preocupării cu Domnul Iisus. Și când îl vezi pe El, atât de minunat, uiți de tine. Lepădarea de sine, uitarea de sine, preocuparea cu Domnul Iisus, este un mare pas, odată spre înfrumusețare, vei fi un om frumos. Printre altele, Ștefan era un om vorbit de bine. Credincioșii ce vorbesc de mine? Timotei era un om vorbit de bine. Ce vorbesc despre mine alții? Unii poate vorbesc de rău, dar Domnul e de partea mea și e ferice de mine dacă mă bat jocoresc și mă disprețuiesc. Dar credincioșii adevărați îl văd pe un copil al lui Dumnezeu frumos și recunosc în trăcere, acesta este un sfânt al lui Dumnezeu. Poate să slăvească pe Dumnezeu. Apoi, trăirea cu privirea la Domnul Iisus astupă gura oamenilor neștiutori și proști. Ce imagine frumoasă! Să știți că atunci când Domnul Iisus privește spre noi ca biserică, când privește spre noi ca și copiii săi, îl așa ne vede frumoși. Vorbea Pavel aici despre Ștefan despre Moise și spunea despre Moise că era frumos înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem frumoși înaintea lui Dumnezeu, datorită Domnului Iisus. El ne înfățișează înaintea Lui, așa cum ar trebui să fim. Hai să-i spunem, Doamne, dă-ne și nouă harul acesta, ca privind la Domnul Iisus, să fim cu adevărat și noi cum ne vezi Tu, să vedem și noi pe frații noștri prin Tine, să ne bucurăm de ei și să trăim viața de credință frumos. Și o mărturie pentru oameni și o binecuvântare pentru sfinți. Doamne, prezența Ta, domnia Ta în viața mea, domnia Ta între noi, frumusețea Ta, Tu cel mai frumos dintre oameni, și pe buzele Tale, și pe părul Tău, și pe mâinile Tale, este har și este frumusețe. Fă-ne, Doamne, să ne lăsăm și noi frumusețați de Tine. Amin.